وبعد ما ارتحناش رجعنا لبعض ما عجبناش وكل ده لسه ما فهمناش حكايتنا حكايتنا سمعنا كتير كلام الناس لحد ما جينا عالإحساس نسينا ان احنا كنا زمان براحتنا براحتنا عشك ايه ده مش هقدر اتحمل وانا هعرف اكمل العند طول وانت بتغير عني
الحقيقة اوعى تزعل من صراحة